Prevodilački centar Akademija Oxford u svom timu ima i stručnjake za ova dva jezika, a koji su specijalizovani upravo za prevođenje sa španskog na slovački jezik. No, iako se ova usluga ne traži toliko često kao neke druge, ipak postoji potreba za njom. Uz prevod dokumenata, ličnih i poslovnih, te tehničke, medicinske i tenderske dokumentacije, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala, ali i časopisa i novinskih članaka. A na vaš zahtev sa španskog jezika na slovački prevodimo i web sajtove, softvere, ali i filmska ostvarenja, emisije i serije, za koje vam također nudimo i kompletnu obradu, to jest sinhronizaciju i titlovanje prevedenih materijala. A sa španskog na slovački prevodimo i sve vrste tekstova različite tematike, počev od oblasti psihologije, turizma, potom ekonomije i prava, preko svih grana društvenih i prirodnih nauka, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, pa do filozofije, sociologije te komunikologije. Također, usmereni smo i na usmeno prevođenje sa španskog na slovački, a osim simultanog, vršimo i šapatno i konsekutivno, te vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz sve što smo pomenuli, vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koje je već preveo neko pre nas, a kojima klijent iz nekog razloga nije zadovoljen. Prevodi dokumenata sa španskog jezika na slovački. Iako su prevodi dokumenata sa španskog na slovački jezik jedan od najčešćih zahteva koje nam upućuju klijenti, napominjemo da prevodimo i medicinsku i dokumentaciju za tendere, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste ugovora, punomoćja, licence, sertifikate, ali i radnu dozvolu, dozvolu za boravak te saobraćajnu i vozačku, ali i sva sudska rešenja i presude, te tekovine Evropske unije. A sa španskog na slovački prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, ali i sve ostale sadržaje koje se tiču građevinske industrije. Izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, fakture, osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, godišnji i revizorski izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica su samo neki od dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa španskog na slovački. A osim prevoda, ovlašćeni sudski tumači, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, vrše i overu, što znači da potvrđuju da je prevod veran originalnom dokumentu i da može da se koristi bez ikakvih problema, uzevši u obzir da sudski tumači imaju obavezu da fizički uporede prevod sa originalom. To su i klijenti u obavezi da svakako dostave originalna dokumenta. Prevođenje diplomskih radova sa španskog na slovački jezik. Uz prevođenje diplomskih radova sa španskog na slovački jezik, prevodilački centar Akademije Oxford, odnosno sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu, prevode i naučne, ali i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja i patente. Osim toga, na vaš zahtev prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i ostale. Također, ako imate potrebu za prevodom online kataloga, web prodavnica i sajtova, ali i softvera sa španskog na slovački jezik, ne oklevajte da nas kontaktirate, jer su naši stručnjaci usmereni i na prevode ovakvih sadržaja. inače u procesu prevođenja web sajtova, se posebna pažnja obraća na pravila SEO, Search Engine Optimization, koja se na najbolji mogući način implementiraju u prevodu, kako bi se tom sajtu poboljšala pozicija na pretraživačima. Prevodi filmova sa španskog na slovački jezik. Osim svih pomenutih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši i uslugu prevoda audio i video materijala, odnosno animiranih, crtanih filmova, dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova, ali i zabavnih i informativnih emisija, te reklamnih poruka i serija. A uz uslugu prevoda, kod nas po najpovoljnijim uslovima, možete dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, što znači da dobijate materijal koji možete praktično odmah da plasirate na bilo kom mediju, odnosno tamo gde želite. Cena prevoda sa španskog na slovački jezik ili sa slovačkog na španski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na slovački jezik ili sa slovačkog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.